ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Happy and Healthy อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสื่อสุขภาพนะคะกับโครงการผู้จัดการสุขภาพเราก็มีแขกนะคะซึ่งนำสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่เป็นความหวังและเป็นพลังใจมาให้เรานะคะตั้งแต่เรื่องของครอบครัวดวงดาวนะคะแล้วก็มีการใช้เทสคิดนะคะเป็นชุดตรวจสอบคุณธรรมภูมิคุ้มกันจิตนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย5กิจกรรมนะคะในกลุ่มของการนำสันติสุขสัญจรนะคะหรือว่า Peace Rally นั้นมีความสำคัญมากมายที่ฉันยังประทับใจตัวอักษรย่อนะคะแล้วก็ความหมายเต็มๆของแต่ละอักษรเหล่านี้คำว่า peace p e a c e นะคะซึ่งผู้แทนจากมูลนิธิบรามากรุมารีราชาโยคะนะคะจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอต้อนรับทั้งสองท่านนะคะคุณพัสพรวิทูลเมธาและคุณสมศรีนิมสยามค่ะ
องชันติ
องชันติ
ทักทั้งสองคำโอ้สวัสดีค่ะเป็นคำทักของประเทศเราเนา
ะ
แต่องชันตินี้เราทักทายสำหรับทุกๆคนที่เป็นจิตวิญญาณที่สงบเหมือนกัน
ค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะมีระลอกคลื่นเกิดขึ้นในจิตใจนะคะแต่ถ้าเรารู้จักพักเป็นนะคะก็คือมีฟูลสต็อปให้กับการควบคุมการจราจรทางใจหรือที่ใช้คำว่าจัสมินิตเราก็จะได้รับเสียงสงบที่แบบคุยต่อเนื่องกับตัวเองอย่างผู้ที่เข้าใจตนเหมือนเด็กโยเยอ่ะนะที่แบบพ่อแม่หันมาเอาใจใส่อ่ะแล้วก็สื่อสารกันตรงไปตรงมาก็จะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยนิ่งเงียบสงบลงไปได้ในที่สุดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆจิตใจของเราเป็นเหมือนเด็กเล็กๆถ้าสติปัญญาของเราเนี่ยที่เป็นเหมือนพ่อแม่ไม่แข็งจริงๆอ่ะลูกก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้สติปัญญาต้องตัดสินอย่างแม่นยำมากที่จะทำให้ลูกที่เป็นเหมือนจิตใจเนี่ยเขากลับมาคิดที่ดีแล้วก็สร้างความคิดได้ดีขึ้น
ค่ะยังไม่ทันไรแล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะเทสคิดของพวกคุณนะในเรื่องของการตรวจสอบคุณธรรมหรือภูมิคุ้มกันจิตเนี่ยอยากได้อ่ะมีมากแค่ไหนอ่ะแล้วต้องมีกติกาทำอย่างไรกันบ้างต้องติดต่อที่ไหนอะคะเทสคิดซึ่งเรามาเล่นกันเมื่อวานนี้อะค่ะเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วอ๋อเมื่อวานนี้นี่เองค่ะ
เมื่อวานก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อไปที่ศูนย์นะคะมูลนิธิบรามากุมารีราชาโยคะนะคะ
ค่ะ
เบอร์โทรศัพท์025738242อะค่ะ
ค่ะแต่เดี๋ยวยังไง
ค่ะ
ถ้าหากว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็มีเดี๋ยวคุณน้ำฝนจะอธิบายในช่วงที่2ของรายการใช่ไหมคะ
ได้ค่ะก็คือสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็แจ้งไปทางเมลให้ทางเราได้ทราบด้วยก็ได้อะค่ะว่าต้องการชุดการทำในคุณธรรมชุดนี้นะคะเราก็จะได้ติดต่อกลับไปเพื่อที่ว่าจะได้ส่งเอกสารยังไงหรือก็อีกทีนึงภายหลังได้ค่ะ
ได้ค่ะขอเบอร์อีกทีดีไหมคะคนที่จดไม่ทัน
ได้ค่ะก็โทรมาที่เบอร์025738242
กับ
0864486700หรือทางอีเมล bangkok@th.bkwsu.org อะค่ะ
ค่ะแล้วก็คำว่า peace นี่ประกอบด้วยตัวอักษร5ตัวที่เมื่อวานนี้บอกว่าเหมือนกับดาว5แฉกแล้วก็ความหมายของแต่ละตัวนั่นคืออะไรบ้างคะ
ก็คุณสมบัติของ peace เนี่ยเราก็ได้ทำออกมาเป็นฐานของ5กิจกรรมสันติสัญจรนะคะตัวแรกก็คือตัว P เนี่ย P ย่อมาจากคำว่า positive คือความคิดในเชิงบวกเรานำไปใช้กับกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตส่วนตัว E เนี่ย enthusiasm ก็คือความกระตือรือร้นเรานำไปใช้กับกิจกรรมสมาธิสร้างสรรค์ creative meditation การที่เราจะมีความสร้างสรรค์ได้เนี่ยมันจะต้องมีความกระตือรือร้นประกอบไปด้วยอยู่แล้วไม่งั้นเราคิดมาแต่เราไม่ได้ทำมันก็เฟลมันก็ไม่สำเร็จใช่ไหมคะต่อไปตัว A ก็คือ appreciation คือการชื่นชมยินดีหรือมีการยกย่องกับกันและกันเนี่ยกิจกรรมที่จะมาเสริมคุณธรรมตัวนี้ก็คือครอบครัวดวงดาวและตัว C ก็คือ courage คือความกล้าหาญก็จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่างูและบันไดชีวิตทำให้เรากลับมาเรียนรู้ว่าอะไรคือชัยชนะและการล่มสลายของอาณาจักรภายในของเราเองและตัวสุดท้ายก็คือตัว E empowerment ก็คือการที่เราจะสร้างเสริมพลังภายในของเราอะค่ะด้วยกิจกรรมสีสันกับพลังภายในทั้ง5กิจกรรมนี้ก็มีความสอดคล้องกันเพราะว่าถ้าเราไม่ประกอบทั้ง5เนี่ยคำว่า peace หรือ peace หรือสันติเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้น
ค่ะ มือนกับว่าเราจะฟื้นฟูพลังภายในมันก็ต้องมีการออกกำลังกันนะคะนอกจากชุดคุณธรรมที่เป็นเทสคิดนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบภูมิคุ้มกันจิตเพื่อชีวิตที่ผาสุกแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของโยคะทางจิตเพื่อชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ที่เขียนเนี่ยคือซิสเตอร์แจนทีเป็นผู้บริหารของบรามากุมารีอะค่ะที่เธอคุมศูนย์อยู่ที่ทางลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษเธอเขียนจากประสบการณ์ของเธอเองที่ทำให้ถ่ายทอดออกมาเนี่ยผู้ที่อ่านก็สามารถจะนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้สาเหตุว่าทำไมเราถึงข้อแรกเลยเนี่ยของหนังสือเล่มนี้ที่เขาเน้นย้ำเลยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องฝึกจิตการฝึกจิตหรือ meditation เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันคืออะไรโยคะทางจิตทำไมต้องทำสิ่งนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนกับเด็กอะถ้าสมมติเราไม่สอนให้เขาสร้างความคิดที่ดีเนี่ยจิตใจนั่นแหละจะเป็นทั้งมิตรและศัตรูของเราเราอาจจะทำให้ตนเองนั้นอะตกอยู่ในความทุกข์ก็ด้วยจิตใจเราจะทำให้เรามีความสุขแค่ไหนก็ด้วยจิตใจเหมือนกันดังนั้นการฝึกจิตคือการทำให้จิตใจสามารถสร้างความคิดแต่ในทางที่ดีสร้างแต่ความคิดที่เป็นไปในเชิงบวกเพื่อความคิดของเราและการกระทำของเราเนี่ยจะสามารถเต็มไปด้วยคุณธรรมและพลังภายใน อันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้กลับมาเรียนรู้ที่จะสร้างความคิดที่ดีเนี่ยเราก็จะพ่ายแพ้จิตใจตนเองนั่นแหละที่จะมีผลต่อสุขภาพเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่มีกับร่างกายอะค่ะยังแพ้ความเข้มแข็งของจิตใจนะ
ใช่
มั้ยคะบางคนที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรที่รุนแรงเนี่ยถ้าจิตใจของเขาเข้มแข็งหรือได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างเนี่ยเขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อาจจะดีกว่าคนที่ไม่จะเป็นอะไรแต่จิตใจป่วยก็ได้ใช่มั้ย
ก็อาจจะมาช่วยคนป่วยด้วยซ้ำไปคนที่ไม่ป่วยนะคะ
ใช่เพราะว่าสิ่งนี้การฝึกจิตเนี่ยก็เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมได้ไม่ใช่ว่าเราฝึกจิตแล้วยังไงเราไม่เจอภาวะแห่งกรรมไม่ใช่เราทุกคนจะต้องเจอกฎแห่งกรรมของตนแต่กฎแห่งกรรมนั้นน่ะจะมีผลหรืออิทธิพลของจิตใจของเราหรือสติปัญญาของเราหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าจิตใจของเรามีพลังหรือมีความเข้มแข็งแค่ไหนและหนังสือเล่มนี้ก็ได้มีการอธิบายได้อย่างชัดเจนเพราะว่าในแต่ละบทเนี่ยก็จะมีการให้เราเห็นในทางปฏิบัติว่าแล้วเราจะสร้างความคิดอย่างไรเราจะฝึกจิตอย่างไรให้จิตใจของเรานั้นกลับมามีพลัง
ค่ะขอยกตัวอย่างสักนิดนึงไหมคะคุณสมศรีค่ะให้คุณสมศรีเลือกประเด็นที่ให้ประโยชน์นะคะกับตนเองแล้วก็ให้กรณีศึกษากับผู้ฟังด้วยนะคะ
ในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเรื่องราวของความรู้ที่เราศึกษากันมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกเนี่ยทั่วโลกที่เรามีสาขาอยู่เกือบ 9,000 แห่งใน100กว่าประเทศอ่ะนะคะเราเรียนรู้เรื่องเดียวกันเราเรียกความรู้นี้ว่าราชาโยคะรู้สึกว่าเราก็ได้บอกไปแล้วในความหมายอ่ะนะคะ
ราชาคือความยิ่งใหญ
่คือผู้ที่เป็น
ผู้ปกครอง
ผู้เป็นนายสูงสุด
และโยคะ
โยคะคือการเชื่อมโยงเพื่อที่เราจะกลับมาเป็นนายของตนเองแล้วก็ปกครองตนเองคือเราจะกลับมาเป็นนายอีกครั้งด้วยการใช้ความรู้นี้ในทางปฏิบัติแล้วหนังสือเล่มนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติ
How to
ใช่แล้วสิ่งที่เราได้จากการศึกษาหรือจากการนำเอาความรู้ไปใช้เนี่ยในนี้บทสุดท้ายเลยคือ8พลังที่เมื่อกี้เราพูดตอนแนะนำกิจกรรมนะคะสีสันและพลังอะค่ะแปดพลังในนี
้มีอะไรบ้าง
ทั้ง8พลังเนี่ยถ้าเรามี8พลังนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่อย่างเหมือนเรือที่ลอยอยู่เหนือน้ำที่เราสามารถจะจัดการกับชีวิตโดยที่เราไม่ถูกคลื่นลมพัดถล่มเพราะเรามีพลังทั้ง8ที่จะดูแลตัวเอง
ไม่เป็นกระทงหลงทางเนาะ
ใช่ใช่เราสามารถเข้าใจ
ทิศทาง
แล้วก็ปรับตัวเองให้อยู่กับทุกสถานการณ์ได
้
แล้วก็เผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ได้เนี่ย8พลังในนี้เนี่ย1ก็คือพลังในการสำรวจตรวจสอบตนเองคือการกลับคืนสู่ภายในรู้จักตนเองนั่นเองพลังที่2ก็คือการปล่อยวางความคิดในอดีตพลังที่3
ไม่ยึด
อันเนี้ยในพลังที่เราที่คุณน้องไปเรียนน่ะเขาจะเรียกว่าแพ็คอัพพลังตัวเนี้ย
แพ็คอัพ
คือการเก็บแต่สิ่งที่ให้ประโยชน
์ค่ะ
การสะสมอ่ะค
ือ
แม้แต่ในความคิดของเราก็เหมือนกันบางทีเราเก็บอะไรเก็บขยะเอาไว้เต็มเลยแล้วมันก็เป็นภาระเป็นความหนักหน่วงเพราะนั้นพลังในการแพ็คอัพหรือปล่อยวางเนี่ยคือพลังเดียวกันที่เราจะสามารถจัดการกับอะไรบางอย่างที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตเนี่ยให้มันเก็ตเอาออกไปจากชีวิตเรา
เก็ตติ๊ก
ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งพลังที่สามก็คือพลังของความอดทนพลังของความอดทนเนี่ยจะมาพร้อมกับความรักมันหมายถึงว่าเราสามารถจะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยความรู้และความเข้าใจเหมือนเวลาเนี้ยความรู้ที่เราเรียนรู้จากราชาโยคะเนี่ยในบทที่4เนี่ยเรื่องปรัชญาของกรรมเนี่ยเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่เราต้องสะสางเพื่อที่เราจะกลับบ้านเน
า
ะ
สะสางบัญชีกรรมทุกคนมีร่องรอยแห่งกรรม
เพราะว่าเราเป้าหมายของเราคือการหลุดพ้นเราต้องสะสางบัญชีกรรมเนี่ยเราต้องใช้พลังของความอดทนอย่างมาก
อดทนกับอดแก้ต่างกันยังไงคะ
ต่างกันค่ะแต่เชื่อมโยงกันอดทนเนี่ยหมายถึงคือความอดทนเราไม่ได้เป็นความเจ็บปวดนะถ้าเรามีพลังนี้เนี่ยเราสามารถเผชิญหน้ากับทุกสิ่งอย่างเบาสบายแต่ความอดกลั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่เราต้องรอให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเวลา
อดทนไม่ใช่ทางกาย
ไม่ใช่แต
่
อยู่ข้างใน
ทั้งกายและจิต
ทั้งกายและจิตมันอย่างที่บอกมันเชื่อมโยงกันความอดกลั้นเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราไม่บีบบังคับหรือไม่ให้อะไรหรือสถานการณ
์
เกิดขึ้นตามที่ใจเราต้องการ
อ
่ะบางทีเราจะบีบบังคับแม้กระทั่งสมมติเขายกตัวอย่างว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเวลาดิบๆเนี่ยมันจะเปรี้ยวใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีความอดกลั้นเนี่ยแล้วรอคอยจนกระทั่งให้มันสุกได้เวลาของมัน
อ
ะแล้วมันก็จะหอมหวานเราก็จะไปบีบบังคับจะไปกินมันตอนดิบๆอะมันก็จะไม่อร่อย
ค่ะ
จึงต้องอาศัยความอดกลั้น
ต้องถอดกลั้นอดกลั้นนี่มันจะต้องมีความลึกลงไปในเรื่องระดับของปัญญาด้วยไหมที่จะปลอบจิตตัวเอง
ใช่ค่ะอดกลั้นมันก็ต้องใช้สติปัญญาที่จะเห็นว่าอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างที่ทางคุณสมศรีได้บอกไว้แล้วมะม่วงเนี่ยสมมติต้องใช้เวลาหลายเดือนสัก3เดือนในการโตเพื่อจะออกผลนะคะแล้วเราบอกว่าจะขอกินตั้งแต่เดือนที่1มันก็ยังเปรี้ยวอยู่แต่เรารู้ว่าอีก3เดือนเนี่ยผลไม้เนี่ยมันจะหวาน
ก็จะก่อน
ใช่ก็คือกลั้นอดกลั้นก็คือรอคอยในเวลาที่เหมาะสมเหมือนกันขึ้นรถเมย์ก็เหมือนกันต้องรอสายนี้ก็ต้องไปสายนี้เท่านั้นแต่อดทนเนี่ยอย่างที่ทางคุณสมศรีบอกคือมันเป็นเรื่องราวของความรักที่เราจะทนได้กับทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ได้
ไม่ทุกข์อ่ะ
ไม่ได้ทุกข์
ถ้ารักก็อย่างนั้นจะไม่ทุกข์
ใช่ไม่ทุกข์
ในการที่จ
ะ
ที่จะยอมอด
เขายกตัวอย่างพลังเนี้ยเหมือนกับต้นไม้
อ
ะที่สามารถจะให้ดอกให้ผลให้ร่มเงากับทุกคนไม่ยกเว้นพลังของความอดทนจะเป็นแบบต้นไม้เลยต้นไม้ไม่ได้รู้สึกว่าเลือกคนนี้มาตัดกิ่งมาเด็ดดอกเด็ดอะไรเนี่ยยกเว้น
ค่ะ
จะไม่เลือกคือให้ประโยชน์กับทุกคนเสมอเหมือน
แม้จะทุกทางกายเนี่ยแต่ใจมันไม่หลั่งอะดรีนาลีนนะถ้าหากว่าเราวางใจไว้พอเหมาะที่ความอดทนและอดกลั้นได
้มันเป็นความรู้และความเข้าใจอ่ะมันมีสายตาที่ไกลเรารู้ผลถึงอนาคตมัน
อ
่ะก็อย่างที่ฝนบอกว่า
เป็นความรู
้เกี่ยวโยงกัน
อ
่ะเรารู้ถึงอดีตปัจจุบันอนาคต
อ่ะ
สมมติว่าเราอยู่ตรงปัจจุบันเนี่ยแต่เราสามารถมีสายตาที่เห็นถึงอนาคตเรารู้อยู่แล้วว่ามะม่วงลูกนี้อีก3วันต้องสุกแน
่
แล้วไอ้ความอดกลั้นของเราเนี่ยเราจะไม่ได้เจ็บปวดเลยเรารู้ว่าวันนั้นมันจะสุกใช่ไม่ทุรนทุรายเรายอมรับเราร
ู้
ว
่
าวันนั้นเนี่ยกำลังจะมาถึง
เข้าใจในละครโลกกลไกแห่งธรรมชาตินั้นนั้น
ค่ะ
ค่ะ
พลังที่3ไปแล้วนะคะพลังของความอดทนบวกกับความอดกลั้นพลังที่4เนี่ยเป็นพลังที่สำคัญมากจริงๆแล้ว8พลังอ่ะสำคัญเหมือนกันหมดอ่ะ
ค่ะ
แต่พลังนี้สำคัญคือเป็นพลังในการยอมรับปรับตัวเขาเปรียบพลังนี้เหมือนกับมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่อ่
ะ
ที่สามารถยอมรับ แม่น้ำทุกสายไม่ว่าแม่น้ำสายนั้นน่ะจะเน่าเหม็นหรืออีกแม่น้ำหนึ่งจะเป็นขยะปฏิกูลอย่างไรเหมือนกับชีวิตเราอ่ะเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจทุกคนและยอมรับทุกคนอย่างที่เขาเป็นเราจะไม่ปฏิเสธใครเลยถ้าเรามีพลังของการยอมรับปรับตัวเนี่ยเราจะอยู่ได้กับทุกคนเราสามารถที่จะหลอมรวมความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเหมือนกับแม่น้ำหรือมหาสมุทรอ่ะที่ก็ไม่กลายเป็นแม่น้ำมหาสมุทรที่เน่าเหม็นเหมือนกับ
เป็นนิบานอม
ใช่ค่ะคือเราสามารถหลอมละลายสิ่งนั้นนะที่ไม่มีผลเราจะไม่เปลี่ยนไปเป็นเช่นเขาแต่เรายอมรับเขาได้
เราปรับสภาพความเป็นกรดให้เป็นด่างได้นี่พูดถึงนะเทียบเคียง
วิทยาศาสตร
์ค่ะ
ค่ะแล้วต่อมาพลังที่6นะคะเป็นพลังของการแยกแยะพลังของการแยกแยะเนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับพ่อค้าเพชรที่มีความชำนาญสามารถที่จะมองไปด้วยความชำนาญเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเพชรเม็ดไหนแท้เม็ดไหนเทียมเม็ดไหนมีตำหนิเหมือนกับเราอะถ้าเราได้รับความรู้ของราชาโยคะเนี่ยเราจะมีสติปัญญาที่กว้างไกลแล้วมีสายตาที่เห็นการไกลอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถเห็นแล้วว่ามะม่วงมันกำลังจะสุกในอนาคตเมื่อไหร่ใช่
ผล
จะรู้เราจะรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดหรือสิ่งไหนให้ประโยชน์สิ่งไหนให้โทษเราสามารถแยกแยะเห็นชัดเจนแล้วมันก็สืบเนื่องต่อมาพลังต่อมาเนี่ยคือพลังตัดสิน
แยกแยะตัดสิน
ถ้าเราตัดแยกแยะถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถมีพลังที่จะตัดสินได้อย่างถูกต้องแม่นยำพลังของการตัดสินนั้นหมายถึงเหมือนตาช่างอ่ะมันเป็นความยุติธรรมอ่ะที่เราไม่ตกภายใต้อิทธิพลของอะไรบางอย่าง
สังคมสมัยนี้กำลังยากที่จะแยกแยะ
ใช่เพราะเราแยกแยะไม่ได้อะเราก็ตัดสินผิดๆแล้วเราก็เสียเวลามาแก้ไขไอ้สิ่งที่เราทำผิดทำถูกอยู่ตลอดเวลาเราก็จะสูญเสียตรงนั้นไปแล้วพลังเราก็จะหายไปเรื่อยๆนั้นถ้าเราแยกแยะถูกต้องเราตัดสินถูกต้องเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปแก้ไขอะไรที่มันต้องผิดพลาดแล้วพลังต่อมาก็คือพลังของการเผชิญเผชิญหน้ากับอุปสรรคประเด็นสำคัญเลยความรู้เนี้ยสอนให้เราใช้พลังในการเผชิญเนี่ยเป็นไปเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหาและความอ่อนแอของตนเองคือกิเลสของเราอ่ะคือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขละเลิกจากกิเลสทั้งหมด
เผชิญหน้ากับความอ่อนแอของตนเองแบบเข้มแข็งนะ
เข้มแข็ง
แบบเผชิญหน้าแบบเข้มแข็งนะ
คือการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปคือก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆเราก็จะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าเรามีพลังของการเผชิญเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขตัวเองนั่นคือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วพลังของการเผชิญเนี่ยเห็นได้ชัดเลยที่เขายกตัวอย่างคือเราสามารถเผชิญหน้ากับความตายคนที่เรารักหรือใครก็ได้ที่เป็นญาติเราอะถ้าเราเข้าใจความรู้นี้บทเรียนที่หนึ่งฉันคือดวงวิญญาณที่เป็นอมตะเป็นจุดแห่งแสงที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ไม่เคยตายไม่เคยถูกทำลาย
เปลี่ยนเสื้อ
เราจะเผชิญหน้าเราจะมีพลังในการเผชิญหน้าเราจะไม่รู้สึกสูญเสียไม่ว่าใครจะจากร่างพ่อเราแม่เราลูกเราหรือใครก็ตามที่จากร่างเนี่ย
จะลาจากกันด้วยความเบิกบาน
เราจะไม่รู้สึกว่าเราจากกันแต่เรารู้ว่า
ไปเที่ยวชั่วคราว
เดี๋ยวเราต้องเจอกันแน่ใช่อีก5,000 ปีข้างหน้าเราจะต้องเจอกันอย่างแน่นอน
ภายใน
ใช่แล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเพราะยังไงเวลาเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วเราตระหนักอย่างชัดเจนว่าเราไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ต้องตายแน่เราจะต้องจากร่างสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน
บางครั้งนะคะเวลาที่เราได้เดินทางไปต่างจังหวัดเนี้ยนะแล้วเราได้ไปแหงนดูท้องฟ้ายามกลางคืนเนี้ยแล้วมีคนบอกว่าญาติเราทั้งนั้นเลยอ่ะ
ใช่ดูได
้ญาติเราทั้งนั้นเลยเพราะเราต่างคน
นั่นแหละชีวิตในอดีตของเราอะเราเคยอยู่ที่ไหนนะที่วันนั้นเราพูดฝน
จริงๆแล้วค่ะดินแดนนิพพานหรือโลกของความสงบเนี่ยก็คล้ายๆกับท้องฟ้าที่เราเห็นในยามค่ำคืนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเป็นคนละอย่างกันจริงๆท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยเป็นอนุสรณ์ที่มีชีวิตที่เราเห็นได้ว่า ท้องฟ้าที่เป็นแสงสีแดงทองที่เราเคยอยู่เนี่ยเป็นบ้านดั้งเดิมดินแดนนิพพานเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราเป็นดวงดาวที่มีชีวิตนะที่นั่นแต่ด้วยบ่วงพันธะของกรรมที่ทำให้เราต้องลงมาเล่นบทบาทในโลกมนุษย์ใบนี้เราได้มาสวมเสื้อผ้าที่เป็นร่างกายที่แตกต่างกันไปเล่นบทบาทที่แตกต่างกันไปจนกระทั่งเราลืมบ้านที่เป็นบ้านของความสงบของเราทุกครั้งในตอนกลางคืนที่เราเห็นท้องฟ้าที่มืดและเห็นแสงดาวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเธอทำไมเรารู้สึกดีจังที่ได้เห็นแสงของดวงดาวแท้จริงแล้วมันคือการเตือนย้ำอนุสรณ์ของตนเองว่าเราก็คือดวงดาวที่มีชีวิตที่อยู่กลางหน้าผาเราอยู่เหนือท้องฟ้านี้อีกเหนือขึ้นไปเวลาที่เราฝึกสมาธิค่ะเราก็จะคิดได้เสมอว่าเราเป็นแสงเราก็จะกำลังจะกลับบ้านเป็นแสงที่มีชีวิตจริงๆเราเห็นแสงเนี้ยในตนเองและเห็นในผู้อื่นเราก็จะกระจายแสงนี้ได
้ค่ะดังนั้นก่อนที่จะถึงเที่ยงคืนตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงวันเรามาจัสมินิตกันเพื่อฝึกซ้อมการคืนเข้าสู่แสงแห่งวิญญาณที่ต่างคนต่างกระจายมานะคะ
ฉันหันเหจิตใจของฉันเข้าไปหาแหล่งแห่งความสงบลำแสงแห่งความสงบนั้นกระจายออกไปและโอบกอดฉันไว้จิตใจของฉันถูกผนึกไว้ในความสงบความสงบหล่อเลี้ยงตัวตนภายในของฉันเยียวยารักษาและปลอบประโลมทั้งชีวิตของฉันธรรมชาติดั้งเดิมแห่งความสงบของฉันนั้นได้รับการหล่อเลี้ยง